Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 студзеня. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка падпісаў новую рэдакцыю адміністрацыйнага кодэксу. Лякарні Мінскай вобласці, занятыя пад ковід, вяртаюць у звычайны рэжым. У мінскім офісе інфармагенства «Белапан» прайшоў ператрус. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко подписал новую редакцию администрационного кодекса. Как заявляет Белта, документ накирован на либерализацию администрационной отказности. А кроме штрафов за незаконные массовые мероприемства, у им предугледженная отказность за выкористание забороненной символики. Как можно зразуметь, забороненной символикой тут называются не символы, признанные экстремистскими по водле рашения суда, а, например, национальные бел-червоно-белые стяги на гаубцах. Штрафы до 580 рублей для громадян і да 1740 рублёў для юрыдычных асобаў. Кодэкс набудзе моц 1 сакавіка 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лякарні Мінскай вобласці, занятыя пад ковід, вяртаюць у звычайны рэжым. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта тлумачыцца тым, што захворванне COVID-19 па краіне ніжэйшае, чым чакалася. 5 студзеня для планавай працы адчыніцца радзільня нумар 2, у якой апошнім часам ляжалі хворыя на каранавірус. Цяпер там ідзе санапрацоўка памяшканняў. Прыём хворых з каранавірусам спыніла таксама Мінская гарадская гінекалагічная лякарня. Яе адчыняць для планавага прыёму 25 студзеня. Акрамя таго, бліжэйшым часам плануецца вярнуць у звычайны рэжым працы дзіцячую інфекцыйную лікарню, куды шпіталізавалі таксама і дарослых пацыентаў, і першую гарадскую клініку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У мінскім офісе інфармагенства «Белапан» прайшоў ператрус, які працягваўся каля 3 гадзін. Яго праводзілі супрацоўнікі ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ГУС Мінгарвыканкама на даручэнні следчага камітэта. Яны забралі дакументы, рукапісныя запісы, візітоўкі, каля дзясятка цвёрдых дыскаў працоўных камп'ютараў, цвёрды дыск лакальнай сеткі, 2 нетбукі. Нікога не затрымлівалі. Дырэктар «Белапан» Дмітрый Наважылаў заявіў, што візіт сілавіку паралізаваў працу рэдакцыі «Белапан» і запатрабуецца час, каб вярнуць яе працаздольнасць у ранейшых аб'ёмах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабарончыя арганізацыі Беларусі прызналі палітвязнямі 5 фігурантаў справы прэс-клуба. Заснавальніца прэс-клуба Юлія Слуцкая, праграмная дырэктарка Алла Шарко, дырэктар Сергей Альшеўскі, аператар Пётр Слуцкі, а таксама экс-супрацоўніца БТ Ксенія Луцкіна былі затрыманыя 22 снежня. У іх дома і на офісе адбыліся ператрусы. Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтроля заявіў, што праводзіць праверку па фактах парушэнняў падатковага законадаўства, звязаных у тым ліку з паступленнем буйных грашовых сум з-за мяжы. 31 снежня затрыманым выставілі абвінавачванне ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Усе яны знаходзяцца пад вартай у СІЗО нумар 1 на вуліцы Валадарскага ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія 3 месяцы 2020 года памежнікі спынілі 26 спробаў увозу ў Беларусь боепрыпасаў, наркотыкаў і таблетак з псіхатропнымі рэчывамі. Як паведамляе прэс-служба памежнага камітэта, гаворка ідзе пра аўтамабілі, якія перавозяцца пасля куплі іх на аукцыёнах у Еўрасаюзе і ЗША. У памежным камітэце падкрэсліваюць, што кіроўцы грузавікоў з лафетамі асабіста адказваюць за легкавыя аўтамабілі і за ўсё, што ў іх знаходзіцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.